stöðu tekur til máls á ný.
Virðulegur forseti, var spurningin ekki einföld, hæstvirtur ráðherra? Er ekki sjálfsagt að leyfa þjóðinni að kjósa þessar tillögur? Er ekki sjálfsagt að verða við ósk 30.000 Íslendinga það að þeir fá að greiða atkvæði það hvort að sameign þjóðarinnar verði með þessum hætti gefin mörg ár fram í tíma? Getur ekki bara hæstvirtur ráðherra svarað spurningunum sem til hans er beint? Hann getur alveg látið það vera að halda fyrir mig fræðslu fyrirlestra stjórnmáli í Færeyjum. Vill þannig til að það verður kosið í Færeyjum í haust og þar verður kosið einmitt þetta grundvallaratriði. Með hvaða hætti á að útluta aflaheimildum og með hvaða hætti á að koma endurgjald fyrir það í sjóði almennings? Ég veit af hverju ráðherrann svaraði ekki hinni spurningunni, því hvorugri spurningunni sem til hans var beint var svarað. Fékk ekki ríkissjóður Færeyja miklu hærri veiðigjöld þegar að uppboði var beitt, heldur að hér hafa nokkuð tíman verið innheimt? Ráðherrann vildi ekki svara því vegna þess að svarið einfalt. Jú, miklu hærri tekjur til almennings af uppboði heldur en nokkur í annari aðferð.
Sigurður Ingi Jóhannsson, hæstvirtur sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra.